Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Οικονομικών και υποψήφιο εκ νέου με τη Νέα Δημοκρατία στη Φθιώτιδα, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, και σε εσάς.
Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
Θα ξεκινήσω από τον κύριο Τσακαλώτο και θα ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν το πρόγραμμα, το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει κοστολογηθεί, ποιο είναι το κόστος του και αν κατά τη γνώμη σας είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο ή μετά την κοστολόγηση που έκανε η απέναντι πλευρά, η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σας έχουν μπει αμφιβολίες για το πόσο ρεαλιστικό είναι.
Καμία αμφιβολία, κύριε Χατζηνικολάου. Έχετε την τύχη ή την ατυχία, δεν ξέρω εσείς θα κρίνετε, να έχετε δύο πανεπιστημιακούς οικονομολόγους στο πάνελ σήμερα.
Τύχη είναι αυτό.
Ξέρετε ότι οι οικονομολόγοι διαφωνούν για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή η κοστολόγηση δεν είναι μια καθαρή επιστήμη. Δεν είναι μια στατική διαδικασία. Και η κοστολόγηση εξαρτάται τι προϋποθέσεις, τι υποθέσεις κάνεις για την ανάπτυξη, τι υποθέσεις κάνεις για το μέλλον του τιμάριθμου. Θέλω να σας δώσω δύο παραδείγματα, που ένας νομίζω που θα συμφωνήσει ο κύριος Σταϊκούρας και ένα που διαφωνεί ο κύριος Σταϊκούρας. Το Δούνου του, όταν ήταν στα πρώτα δύο μνημόνια, έκανε μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα, γιατί είχε λάθους πολλαπλασιαστές και η ύφεση ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αυτό είχε μεγάλο κόστος για την ελληνική οικονομία, αλλά και πολιτικά για την κυβέρνηση του κύριου Σταϊκούρα τότε. Εκεί είναι κάτι που συμφωνώ εγώ και ο κύριος Σταϊκούρας. Να σας πω κάτι που διαφωνούμε. Σε μια ύφεση, ο κύριος Σταϊκούρας θα σας πει μάλλον ότι είναι πιο καλό για να τονώσει τη ζήτηση να μειώσει τους φόρους, ενώ εγώ θα σας πω να αυξηθούν οι δαπάνες. Εδώ έχουμε ένα πρωθυπουργό που αμφισβητεί το 7,5 μείωση των πραγματικών μισθών που το βγάζει ένας διεθνής οργανισμός. Άρα, εμείς έχουμε αποδείξει, κύριε Χατζηνικολάου, στο μνημόνιο, γραμμή-γραμμή, όταν τσακωνόμασταν με τους θεσμούς, ότι είχαμε δίκιο στην κοστολόγηση. Μας λέγανε, για παράδειγμα, για το City Tax, ότι θα πάρει μόνο 25 εκατομμύρια. Εμείς λέγαμε 70 και τελικά ήταν 90. Ποιο είναι το bottom line που θα έλεγε ο κύριος Μπαμπινιώτης? Ότι εμείς ούτε σε μνημόνιο βάλαμε τη χώρα και τη χρεοκοπήσαμε και μαζέψαμε τα δημοσιονομικά και αν με επιτρέψετε δεν είμαστε ένα κόμμα, δεν είμαι μέλος ενός κόμματος που χρωστάει 400 εκατομμύρια. Άρα όταν σας λέμε εμείς ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα, είναι κοστολογημένο. Και μπορεί κάποιος να διαφωνεί, γιατί κάνει άλλες υποθέσεις για πώς θα επηρεάσει το πρόγραμμά μας, είτε την ανάπτυξη, είτε και τον πληθωρισμό. Και το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές στο debate είπε ότι θα καταργήσει τα ράντζα και θα μειώσει πάρα πολύ το χρόνο αναμονής για τα χειρουργεία. Αυτό είναι κοστολογημένο. Με μια έννοια δεν είναι, γιατί δεν μας είπε ούτε και αυτός αριθμούς. Αλλά προφανώς θα θεωρεί ότι με μια αναδιοργάνωση των δαπανών και των των εσόδων θα μπορεί να το καταφέρει. Και εμείς όταν λέμε ότι θα φτάσουμε στο 7,5% τις δαπάνες για την υγεία, κάπως έτσι θα το κάνουμε. Άρα σας λέω, δεν είναι κάτι που γίνεται μια ανεξάρτητη αρχή η κοστολόγηση, γιατί εξαρτάται από τις υποθέσεις που κάνουν. Και το τελευταίο, δεν είναι σωστό ο τρόπος που χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ήταν μεγάλο φάουλ του κυρίου Σκέρτσου να βγάλει ένα χαρτί κοστολόγησης από το Γουλουκού, ένα χαρτί που δεν έχει λογότυπο, δεν έχει υπογραφή, και να μας λέει ότι κοστολόγησε, πόσο είπε, 40 δις, 80 δις, 70 δις, κάθε μέρα αυτό αλλάζει.
Κύριε Σταϊκούρα, τι λέτε, και παράλληλα θέλω να ακούσω και αν έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι εμάς θέση μας είναι ότι ανεξάρτητοι φορείς, ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες θεσμοθέτει η Νέα Δημοκρατία, και στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στελέχωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ή η Τράπεζα της Ελλάδος, ή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα και να νομοθετήσουμε την επομένη των εκλογών. Για παράδειγμα, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να έχει την ευθύνη κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων. Έτσι ώστε οι Έλληνες πολίτες από μια ανεξάρτητη αρχή να έχουν μια άποψη για το κόστος αυτών. Και είναι πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αυτό να το θεσμοθετήσουμε. Αυτό γίνεται και σε κάποιες άλλες χώρες. Μέχρι να γίνει αυτή η επίσημη θεσμοθέτηση, εμείς έχουμε προτείνει στα κόμματα, αυτή, Τράπεζα της Ελλάδος, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να κοστολογήσουν τα προγράμματα. Δεύτερη παρατήρηση. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Τσακαλώτο στο εξής. Η κοστολόγηση των μέτρων δεν έχει χαρακτηριστικά που συνδυάζονται με το πώς θα πάει γενικώς η οικονομία. Η κοστολόγηση των μέτρων είναι σαφής και ξεκάθαρη. Αυτό που έχει να κάνει συνάρτηση με την πορεία της οικονομίας είναι ο δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσει να πάρει μέτρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν η χώρα έχει ψηλό ρυθμό ανάπτυξης, αυτό σημαίνει περισσότερα φορολογικά έσοδα. Αυτό σημαίνει συνεπώς ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει περισσότερα μέτρα για να βοηθήσει την κοινωνία. Η κοστολόγηση όμως των μέτρων είναι σαφής. Η κοστολόγηση των μέτρων έχει να κάνει με τις εκτιμήσεις που κάνει κάθε φορά το Υπουργείο Οικονομικών, το ίδιο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έκανε το υπολογισμό και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας και τα οποία είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Και τα στοιχεία αυτά δεν τα έχει αμφισβητήσει ποτέ ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού. Τους πίνακες με τα μέτρα δεν τους έχει αμφισβητήσει ποτέ ως προς την κοστολόγησή τους κανένα κόμμα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις αν το Α μέτρο ή το Β μέτρο το θέλει ένα κόμμα, είναι και ιδεολογικό θέμα. Μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις ως προς την ποσότητα των μέτρων, αν χρειάζονται λιγότερα ή περισσότερα, αλλά ποτέ κόμμα της αντιπολίτευσης επί 4 χρόνια δεν έχει αμφισβητήσει την ποσοτικοποίηση οποιοδήποτε μέτρο. Άρα, το ένα πρόγραμμα είναι αυθοριστικά στην τετραετία περίπου στα 83 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στην τετραετία στα 9,169 δισεκατομμύρια ευρώ. Και κάτι ακόμα, επειδή είπε ο κ. Τσακαλώτος ότι εμείς δεν βάλαμε τη χώρα στα μνημόνια, αυτό το ξεχνάει το 2015. Το τρίτο μνημόνιο το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ψηφίσαμε εμείς έτσι ώστε τη δανειακή σύμβαση, έτσι ώστε η χώρα να μείνει στο ευρώ. Όταν πολλοί συνάδελφοι του κ. Τσακαλώτου, την τότε κυβερνητική πλειοψηφία, είχαν φύγει και η χώρα κινδύνευε να βγει από το ευρώ εξαιτίας της δημιουργικής ασάφειας του πρώτου εξαμήνου του 2015. Άρα, έχουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι υλοποιήσιμο και το οποίο είναι εντός των δημοσιονομικών στόχων και των δυνατοτήτων που έχει η ελληνική οικονομία την επόμενη τετραετία. Και έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο κινείται και πάλι στην περιοχή της αυταπάτης, όπως γίνονταν και στο παρελθόν. Και θα πω και ένα τελευταίο επιχείρημα. Πολύ απλά, εάν τυχόν υπήρχαν δημοσιονομικές δυνατότητες, εγώ δεν θα ήθελα από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών να μειώσω ακόμα περισσότερο φόρους ή να αυξήσουμε παραπάνω δαπάνες ή να αυξήσουμε μισθούς ή να αυξήσουμε και συντάξεις. Δεν θα θέλαμε να είμαστε πιο αρεσοί στην κοινωνία. Το γεγονός ότι μένουμε σε αυτούς τους δείκτες, σε αυτά τα στοιχεία, καταδεικνύει και αποδεικνύει τη σοβαρότητά μας και την υπευθυνότητά μας.
Τώρα πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά και για να έχουμε την απάντηση του κυρίου Τσακαλώτου, αλλά θα ήθελα και οι δύο να σχολιάσετε, κύριε Σταϊκούρα και κύριε Τσακαλώτο, την επιστολή που έστειλε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, προς Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την ελληνική οικονομία, προειδοποιώντας ότι αν δεν προσέξουμε μπορεί να οδηγηθούμε σε χρεοκοπία. Έρχομαι, κύριε Τσακαλώτε, σε εσάς και παρακαλώ, εκτός από τις όποιες απαντήσεις και τα σχόλιά σας για ό,τι είπε ο κύριος Σταϊκούρας, να έχω και ένα σχόλιο για την επιστολή με την οποία ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, επιστολή προς τους αρχηγούς των τριών μεγάλων κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, προειδοποιεί ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για χρεοκοπία αν δεν προσέξουμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
Το πρώτο σχόλιο είναι για το τρίτο μνημόνιο που είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Ό,τι είπε θα είχε δίκιο αν είχε τελειώσει η προηγούμενη κυβέρνηση το δικό της μνημόνιο, αν το είχε κλείσει που δεν το είχε κλείσει, αν είχε ρυθμίσει το χρέος, αν δεν είχε αφήσει άδεια ταμεία. Άρα νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση. Τώρα για την κοστολόγηση, εγώ το έχω συζητήσει και πολλές φορές με τον Γιάννη Στουρνάρα και μου είπε ότι είχε τα ίδια προβλήματα που είχα εγώ στη διαφωνία της κοστολόγησης των μέτρων, είτε με τη μεριά των φόρων είτε με τη μεριά των δαπανών. Την ίδια, μεγάλες διαφωνίες πόσο κοστίζει κάθε μέτρο. Σας θυμίζω ότι κάθε χρόνο εμείς δίναμε ένα μέρισμα και πάντα οι θεσμοί μας το μειώνανε πόσο μπορούμε να δώσουν, γιατί είχαν διαφορετικές εκτιμήσεις και από εκεί βγαίνανε και τα υπερπλεονάσματα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εμείς τα μαζέψαμε τα δημοσιονομικά και άρα λέω έχουμε μία παράδοση ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τη σταθερότητα και να βρούμε χρήματα όπως κάναμε στις 15-19 και να μειώσουν την ανισότητα που την αυξήσανε η τωρινή κυβέρνηση και να μειώσουμε τη φτώχεια και να μειώσουμε την παιδική φτώχεια και να βρούμε πόρους για την υγεία και για να ασφάλιστη να έχουν πρόσβαση στην υγεία. Αυτό είναι η δική μας η ιστορία. Τώρα για τον κύριο Παπαδόπουλο, δεν κρύψαμε ποτέ εμείς ότι έχουμε πρόβλημα. Ότι θα υπάρχουν δυσκολίες. Ποτέ δεν το κρύψαμε. Πώς θα μπορούσε να ήταν αλλιώς όταν ακόμα και ο κύριος Σταϊκούρας δεν δέχτηκε να σχολιάσει το 7,5% μείωση του πραγματικού μισθού του 2022. Αλλά γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας λέει καλύτερα μια αριστερά που κάνει ό,τι μπορεί ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες παρά μια δεξιά που κάνει ό,τι θέλει. Και έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που πραγματικά κάνει ό,τι θέλει. Δεν σέβεται τους θεσμούς. Είδατε τι ξύλο έφαγε ο κύριος Ράμος για τις υποκλοπές όταν υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει άπλετο φως. Δεν νομίζω ότι εσείς ξέρετε κάτι παραπάνω από μένα, κύριε Χατζηνικολάου, από αυτό το άπλετο φως, γιατί παρακολουθούνταν αυτοί που παρακολουθούσε ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν κάνει 10 δις απευθείες αναθέσεις, δεν θα κάνουμε εμείς 10 δις απευθείες αναθέσεις και θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη. Και όταν λέμε ότι θα φτάσουμε στο 7,5% στην παιδεία και στο 5% στην παιδεία, που το υπολογίζει ο κύριος Σταϊκούρας στα 30 δις, θα μπορούσα να του πω και εγώ ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλει να βοηθήσει το σύστημα υγείας για να μειωθούν τα ράντζα και για να μην υπάρχει τόσο μεγάλη αναμονή για τα χειρουργεία, και φαντάζομαι ότι θα το κάνει όχι επειδή το έχει κοστολογήσει, καμία κοστολόγηση δεν μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στο debate, αλλά θα το κάνει σε βάθος χρόνος, αναδιορθώνοντας και από τη μεριά τις δαπάνες και από τη μεριά τους φόρους. Το βασικό ζήτημα είναι σημαντικό να αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία. Δηλαδή έχει την ενσυναίσθηση ο κύριος Πρωθυπουργός τι τραβάνε οι ασθενείς στα νοσοκομεία και τι τραβάνε οι εργαζόμενοι και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Τι τραγική η κατάσταση. Χρειάζεται ως χώρα να βρούμε τους πόρους να το αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Στο debate ο κύριος Πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να απαντήσει ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα νοσοκομεία, ούτε για την ακρίβεια. Άρα νομίζω με το ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτο κόμμα μπορεί να αλλάξει η πορεία αυτή της χώρας με μια προοδευτική κυβέρνηση που βεβαίως θα απαντήσει στον κύριο Παπαδόπουλο ότι θα μαζέψει τα δημοσιονομικά, θα έχει μια σοβαρότητα, αλλά συγχρόνως θα έχει και άλλες προτεραιότητες. Άλλες προτεραιότητες σε σχέση με τους μισθούς, με την ακρίβεια, με τη ρύθμιση του χρέους και ένα κράτος που δεν είναι φέοδο ενός κόμματος που κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, όταν θέλει.
Κύριε Σταϊκούρα.
Ωραία, λοιπόν να απαντήσω και εγώ σε κάποια σχόλια που έκανε ο κ. Τσακαλώτος. Πρώτα απ' όλα, μικρή αναφορά στο 2015. Επαναλαμβάνει το ίδιο επιχείρημα περί άδειων ταμείων και εγώ θα ήταν ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Εάν τυχόν ήταν άδεια τα ταμεία, τότε πώς δεν τελείωνε η αξιολόγηση μέχρι τον Ιούνιο και πλήρωνε η πολιτεία μισθούς και συντάξεις, αφού ήταν άδεια τα ταμεία. Δόσεις δεν έρχονταν στη χώρα. Έξω εισαγορές δεν γίνονταν. Πού βρέθηκαν τα λεφτά? Η απάντηση είναι απλή. έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, σκούπισε τα ταμιακά διαθέσιμα όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης από τις εμπορικές τράπεζες, τα πήγε στην Κεντρική Τράπεζα, τα έκανε ρέπος και παράλληλα υπερφορολόγησε τους πολίτες. Άρα, επαναλαμβάνω, επειδή έχω δώσει όλα τα στοιχεία στη Βουλή, ο πλούτος της χώρας, τα συνολικά ταμιακά διαθέσιμα στη χώρα, ήταν στο τέλος του 2014, ήταν το καλοκαίρι του 2019.
Είχατε κλείσει το μνημόνιο σας. Το είχατε κλείσει το μνημόνιο. Είχατε ρυθμίσει το χρέος. Είχατε κάνει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή. Απαντήστε σε αυτά τα τρία ερωτήματα. Είχατε στόχους 4,5 και είχατε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Πώς θα μπορούσαμε να γίνει αυτό χωρίς να βρεθεί η χρηματοδότηση? Δεν απαντάτε σε αυτά. Είχατε κλείσει, βγήκατε από τα μνημόνια.
Νομίζω ότι το συντονισμό τον κάνει ο κ. Χατζηνικολάου. Αν θέλετε να έχετε το ρόλο του δημοσιογράφου, ο ελληνικός λαός στην άλλη Κυριακή μπορεί να σας κατατάξει εκεί. Αλλά προς το παρόν, παραμένετε συνάδελφός μου και συζητάμε, νομίζω, ήρεμα και νυφάλια με επιχειρήματα.
Και εγώ λέω ότι τελειώσατε το δημοσιονομικό. Κάνατε τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή. Φτάσατε στο 4,5 που υπογράψατε.
Μου έδωσε το λόγο ο κ. Χατζηνικολάου, όχι εσείς.
Ελάτε,
να σέβομαι τους συνομιλητές μου. Άρα, έχω μια δομή σκέψης και θα απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που θα μου θέσει ο κ. Χατζηνικολάου, όχι εσείς.
Ξέρω ότι επιλέγετε τους τέτοιους. Και αυτό δεν πάει και ο κ. Πρωθυπουργός στην κυρία Τζίμα, γιατί θέλει να έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις.
Συγγνώμη, νομίζω ότι προσβάλλετε τον δημοσιογράφο που μας κάλεσε. Παρά τα αυτά. Εγώ
όχι, νομίζω.
Στην ουσία. Σας απάντησα και το 2015.
Πάντως, να απαντήσετε και στα ερωτήματα του κυρίου Τσακαλώτου, τα θέτω και εγώ.
Προφανώς δεν είχε κλείσει το μνημόνιο. Μα γι' αυτό πήγαμε και σε εκλογές. Και είχαμε πει ότι υπάρχει μια αξιολόγηση που πρέπει να κλείσει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Και τότε η κυβέρνηση που ανέλαβε είπε ότι θα κάνει πολιτική διαπραγμάτευση και δημιουργική ασάφεια. Και φτάσαμε στο καλοκαίρι χωρίς να έχει κλείσει η μία αξιολόγηση του δευτέρου μνημονίου. Και μπήκαμε στο τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, το οποίο οδήγησε σε 8 υποβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας το 2015 και σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος άμεσο και έμεσο στους Έλληνες πολίτες. Δεύτερη παρατήρηση. Επανέρχεται ο κ. Τσακαλώτος και επαναλαμβάνει τις διαφωνίες της κοστολογίας των μέτρων μεταξύ Ελλάδος και θεσμών. Αυτό ισχύει. Ίσχυε και ισχύει και το επιβεβαιώνω κι εγώ. Αλλά δεν μιλάμε για τη διαφοροποίηση στην κοστολόγηση μεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού. Μιλάμε για τη διαφοροποίηση στην κοστολόγηση μεταξύ κομμάτων. Δηλαδή, με τον ίδιο φορέα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, άλλα να λέει η αντιπολίτευση, άλλα να λέει η κυβέρνηση. Γιατί είναι προφανές ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει κάνει κοστολόγηση. Τρίτον, είπε ο κ. Τσακαλώτος ότι βρήκε χρήματα και γι' αυτό βοήθησε την κοινωνία. Μα άμα υπερφορολογεί στους πολίτες από ιδεολογία ή ιδεολειψία, προφανώς βρίσκει χρήματα. Και η προηγούμενη τετραετία ήταν ο ορισμός της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης. Τέταρτη παρατήρηση. Μίλησε για μείωση της φτώχειας και ανισότητας στο παρελθόν, ενώ σε τη διαστολή είπε ότι σήμερα αυξάνουν αυτά. Προχθές βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της χώρας, η Ελστάτ, και επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό της φτώχειας και οι ανισότητες έχουν μειωθεί σημαντικά, χωρίς να είναι αντικείμενο πανηγυρισμού, σε σχέση με το 2018. Σημαντική μείωση σε σχέση με το 2018. Τα επίσημα επίσης στοιχεία δείχνουν, επίσης δεν είναι στοιχείο πανηγυρισμού, γιατί παραμένουμε χαμηλά. Ωστόσο στην Ευρώπη, ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη έχει αυξηθεί την τελευταία τετραετία, σημαντικά σε σχέση με το 2018. Πέμπτη παρατήρηση. Είπε ο κ. Τσακαλώτος να βοηθήσουμε το σύστημα υγείας και ότι είναι σημαντικό και να συμφωνήσουμε ότι είναι σημαντικό να αυξηθούν δαπάνες. Κανένας δεν διαφωνεί ότι πρέπει να αυξηθούν δαπάνες. Το ζήτημα είναι πόσο ρεαλιστικό είναι να αυξηθούν και πόσο. Δηλαδή, και εγώ θα ήθελα οι δαπάνες να είναι στο 10%. Στην υγεία, στο 15% στην παιδεία, να αυξηθούν και άλλες συντάξεις και άλλο μισθό. Θα συμφωνήσουμε. Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, γιατί είπε ο κ. Τσακαλώτος, και νομίζω ότι πάνω στη ρήμη του λόγου το είπε, ότι πώς να βρούμε, πώς μπορεί να βρεις και ταμιακά διαθέσιμα να έχεις. Όμως, δημοσιονομικό χώρο δεν έχεις. Άλλο το αν έχεις τους πόρους και άλλο αν έχεις τον δημοσιονομικό χώρο. Πολύ μεγάλη διαφωνία. Πολύ μεγάλη διαφορά και ουσιώδης για την άσκηση οικονομικής πολιτικής. Και τελευταία παρατήρηση ως προς τον κ. Παπαδόπουλο. Ο κ. Παπαδόπουλος καταλήγει σε δύο διαπιστώσεις, με τις οποίες συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν συμφωνώ με την επιχειρηματολογία για να καταλήξει δύο διαπιστώσεις. Ποιες είναι οι δύο διαπιστώσεις? Χρειάζεται δημοσιονομική υπευθυνότητα. Συμφωνώ απολύτως. Και δεύτερον, συνδυαστικά με αυτό, ότι οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή την πορεία την δημοσιονομική μιας χώρας. Συμφωνώ απόλυτα. Το γεγονός είναι πως σήμερα, ότι η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί 12 φορές. Μόνο αναβαθμιστεί επί της σημερινής κυβέρνησης. Όχι όπως η προηγούμενη που υποβαθμίστηκε 8 φορές. Και το γεγονός ότι σήμερα που μιλάμε, η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την Ιταλία, που έχει επενδυτική βαθμίδα, ενώ η Ελλάδα δεν έχει, δείχνει ότι οι αγορές και οίκοι αξιολόγησης αποδέχονται την σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία της σημερινής κυβέρνησης και της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Ως προς την επιχειρηματολογία, για να καταλήξει εκεί, διαφωνώ, διότι το ελληνικό χρέος, όχι σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων των διεθνών φορέων, είναι βιώσιμο. Και είναι βιώσιμο, διότι.
Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο που ρυθμίσαμε το χρέος και άρα είναι βιώσιμο το χρέος μέχρι το 33.
Οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη εξαιτίας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής από το 2012 και μετά. Γιατί αν δει κανένας στους προϋπολογισμούς της χώρας το 2013 και το 2014, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσακαλώτη που μου θυμήσατε τις επιτυχίες της κυβέρνησης 2012-2014. Τότε θα δει ότι οι τόκοι που πληρώναμε ήταν η μισή της περίοδου πριν το 12. Άρα καλό θα ήταν να ανοίξει τις σχετικές σελίδες του προϋπολογισμού ο κ. Τσακαλώτος.
Το 15 ήταν 22 δις που είχατε υποχρεώσει. 22 δις, ενώ το 20 είχατε 9 δις εσείς. Αυτή είναι η διαφορά. 22 δις εμείς έπρεπε να βρούμε για το 15, 9 δις εσείς για το 20. Είναι μια μικρή διαφορά αυτή.
Απλά καλό θα ήταν ως οικονομολόγος να μην μπερδεύετε τους τόκους μέχρι το κοχρεωλήσιο.
Τι χρειαζόταν οι χρηματοδοτικές ανάγκες το 2015 ήταν 22 δις. Εσείς το 20 είχατε 9 δις. Είναι 13 δις διαφορά. Δεν το λες και μικρή.
Όταν κάποιος διακόπτει τον συνομιλητή του, εκτός από έλλειψη σεβασμού, δείχνει και μια σχετική αμηχανία προς τα επιχειρήματα. Εγώ συνεπώς θα συνεχίσω τη γνωστή λογική με την οποία σέβομαι πάντα το συνομιλητή.
Είναι η λογική του επιτελικού κράτους που δεν ξέρει να ακούει.
Στο τελευταίο. Μα δεν σας διακόψα ποτέ, σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Πήρα το λόγο όταν τον έδωσε ο κ. Χατζηνικολάου.
Συνεπώς, λοιπόν, ολοκληρώστε κύριε Υπουργέ για να απαντήσει ο κ. Τσακαλώτος.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο. Πρώτον, διότι οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη από το 2012 και μετά. Όταν διαδοχικές κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις από 12 και μετά, βοήθησαν στη ρύθμιση του χρέους. Δεύτερον, διότι σήμερα τα ταμιακά διαθέσιμα, όχι με την υπερφορολόγηση των πολιτών, αλλά με ρεαλιστικές εξόδους στις αγορές, παραμένει στα επίπεδα που ήταν πριν από 4 χρόνια. Τρίτον, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού χρέους είναι στον επίσημο τομέα. Και τέταρτον, διότι είναι σταθερό επιτοκίο. Άρα, για αυτούς τους λόγους, παρά τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία, παραμένω αισιόδοξο. Ότι ακολουθώντας αυτή την ρεαλιστική οικονομική πολιτική της τελευταίας τετραετίας, την συνετή δημοσιονομική πολιτική και την διορατική εκδοτική στρατηγική, η χώρα θα συνεχίσει και να αναπτύσσεται πολύ ψηλότερα από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη τετραετία που ήμασταν ουραγοί, και θα συνεχίζει κάθε χρόνο να σπάει ιστορικά ρεκόρ επενδύσεων και εξαγωγών, και θα συνεχίσει να μειώνεται η ανεργία, και θα συνεχίσει να μειώνεται η φτώχεια και η ανισότητα. Όπως έδειξε η Ελστάτ προχθές.
Πριν και, δώσω και, το και, λόγο, και, κύριε Τσακαλώτο, με συγχωρείτε για ένα δευτερόλεπτο. Φαίνεται ότι εξελίσσεται σε θρίλερ η υπόθεση απελευθέρωσης του υποψηφίου δημάρχου Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη. Συνελήφθη τα μεσάνυχτα χθες από τις αλβανικές αρχές με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων. Λίγο νωρίτερα το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι είχε αφαιθεί ελεύθερος, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πριν από λίγο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλβανό Πρωθυπουργό, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Δένδιας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο κύριος Θεοδωρικάκος με τον ομόλογό του στη γειτονική χώρα. Μία φράση, ολοκληρώστε. Παρακαλώ κύριε Σταϊκούρα για να απαντήσει ο κύριος Τσακαλώτος και να κλείσουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζηνικολάου. Τελευταία φράση, επειδή είπε ο κύριος Τσακαλώτος να μαζέψουμε τα δημοσιονομικά, έχει δίκιο. Πρέπει να είναι νοικοκυρεμένα τα δημοσιοοικονομικά. Αυτό το πράξαμε. Το πράξαμε καλύτερα από ό,τι πιστεύαμε και εμείς οι ίδιοι, παρά το γεγονός ότι ενισχύσαμε γενναία νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2022. Όταν το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε από το μείον 4,6% και έγινε πρωτογενές πλεόνασμα συν 0,6. Αυτό σημαίνει δημοσιονομική φθηνότητα. Και πάνω σε αυτές τις ράγες πρέπει να κινηθούμε μελλοντικά, μακριά από σκέψεις ή προτάσεις για δήμητρες και παράλληλα νομίσματα. Ή τοπικά νομίσματα.
Ελάτε, κύριε Τσακαλώτα.
Κοιτάξτε, για την υπερφορολόγηση θα είχε κάποιο δίκιο ο κύριος Σταϊκούρας αν το 2015 είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή. Είχε δεσμευτεί για πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% και είχε φτάσει στο 0. Άρα δεν μπορούσε καμιά κυβέρνηση να μην συνεχίσει να κάνει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή. Αυτό είναι το βασικό. Θέλω να βάλω όμως μια άλλη διάθεση στη συζήτησή μας. Γιατί το 2015 δεν ήταν ρυθμισμένο το χρέος. Εμείς το ρυθμίσαμε και δώσαμε ένα καθαρό διάδρομο με χαμηλές χρηματοδοτικές ανάγκες μέχρι περίπου το 33-34. Τα κακά νέα είναι ότι αυτός ο διάδρομος θα ήταν για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του χρέους από τη μεριά του αποθέματος χρέους, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, από τη μεριά της ανάπτυξης. Τα 4 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας πήγαν χαμένα σε αυτό. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ακόμα 10 χρόνια για μια προοδευτική κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει από τη μεριά από την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που βασίζεται στις οικοδομές και στο τουρισμό δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Σας λέω ότι ένα από τα τελευταία νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας ήταν να δώσει άδεια στα μεγάλα ξενοδοχεία να χτίζουν 30 μέτρα από το Αιγιαλό. Αυτό δείχνει ότι μια κυβέρνηση που δεν έχει καταλάβει τίποτα για την κλιματική κρίση και τη σημασία της και μια κυβέρνηση που δεν έχει καταλάβει ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, οι εξαγωγές να αυξάνονται περισσότερο από τις εισαγωγές, αν συνεχίζουμε να λέμε ότι με την οικοδομή και το τουρισμό θα τη βγάλουμε πέρα. Άρα το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, εκτός να αντιμετωπίσουμε τα άμεσα προβλήματα του κόσμου για τους μισθούς, για την ακρίβεια, για το ρύθμιση του χρέους και ένα σοβαρό αναπτυξιακό κράτος, είναι μια κυβέρνηση που παρεμβαίνει και μπορεί να αλλάξει αυτή την πορεία αυτής της χώρας. Και αυτό χρειάζεται ένα κράτος που δεν είναι πελατειακό, που δεν κάνει απευθείες αναθέσεις, που στηρίζει την πραγματική οικονομία και τους μικρομεσαίους και τον κοινωνικό τομέα και τις ενεργειακές κοινότητες και τους συνεταιρισμούς για να μπορέσουμε επιτέλους να σταθούμε στα πόδια ως κοινωνία και ως οικονομία.
Ευχαριστώ.
Αν μπορώ μόνο μια φράση, καλές αυτές, συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Τσακαλώτα σε ό,τι είπε.
Συμφωνείτε δηλαδή ότι ήταν καλή ιδέα να χτίζουμε ξενοδοχεία πάνω στον Αιγιαλό, σε αυτό συμφωνείτε? Αυτό ήταν καλή πρόταση?
Συμφωνώ απολύτως με την καταλυτική σκέψη του κ. Τσακαλώτη. Θα το επαναλάβω. Δεν έχω βάλει τελεία ακόμα. Διότι σε εκθέσεις ιδεών είναι εξαιρετικός. Επί της ουσίας όμως, επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ και επί ημερών του κ. Τσακαλώτη, η ανάπτυξη στη χώρα ήταν η μισή της Ευρώπης και επί ημερών του κ. Μητσοτάκη, εξ παρούσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, είναι διπλάσια από την Ευρώπη. Αυτό δείχνει τι σημαίνει πρόοδος και τι σημαίνει οπισθοδρόμηση.
Εγώ αν είχα 9 δις χρηματοδοτικές ανάγκες αντί για 22 δις, ξέρετε τι ανάπτυξη θα είχα φέρει. Αν είχατε τελειώσει το μνημόνιο, αν είχατε.
Κύριε, πρέπει να κλείσουμε.
Ήταν τελείως διαφορετικά.
Σας ευχαριστώ.
Αποτύχατε εντελώς, όπως έχετε αποτύχει και σε αυτή την.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, υποψήφιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Υποψήφιο στην ευθιότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ και τον κύριο Τσακαλώτο, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας.
Κύριε
Τσακαλώτε, τον υπαινιγμό σας για μένα δεν τον απήντησα για τον απλούστατο λόγο ότι μετά από 40 χρόνια διαδρομή στη δημοσιογραφία.
Δεν είχα καμιά υπαινιγμό για εσάς. Για τον κύριο Μητσοτάκη ήταν ο υπαινιγμός που δεν ήθελε να πάει στο Μέγα με την κυρία Τσίμα.
Α, τότε έχει καλώς.
Ήταν ότι θέλει να επιλέξει ποιος του κάνει ερωτήσεις. Αυτό καμία υπενιγμό. Και εγώ σας ξέρω 10 χρόνια. Δεν είχε καμία υπενιγμό. Ήταν καθαρά για τον κύριο Μητσοτάκη.
Μάλιστα.
Που δεν θέλει να απαντάει σε δύσκολες ερωτήσεις.
Καλή επιτυχία, κύριε. Καλή επιτυχία. Καλημέρα.